Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítam vás na našich novomesačných bohoslužbách a budeme spolu spievať pieseň číslo 511. Vstýchnime vo svojom srdci, vložme sa do Božej prítomnosti a spievajme spolu pieseň číslo 511.
Pokojné a požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli spolu s nami sláviť slávnosť Eucharistie na našich novomesačných bohoslužbách. Ktorí ste tu prvýkrát, vítajte aj tí, ktorí sú naši hostia, ktorí sú na cestách. Prosíme, aby ste odovzdali naše pozdravy vo svojich zboroch. Dnes máme ešte jedno zhromaždenie o 17. hodine podvečernej bohoslužby, kde bude slúžiť tiež brat kazateľ Pastierčák ako dnes do poludnia. Integrované bohoslužby, ktoré bývajú vždy prvú nedeľu v mesiaci, v priebehu prázdnin nebudú, teda v Senci, myslíme, integrované bohoslužby v Senci, tak počas prázdnin nebudú, až najbližšie bohoslužby budú 1. septembrový týždeň, 1. septembrovú nedeľu. A cez prázdniny nebývajú ani katechumenáty, alebo teda výklad knihy Kohelet, ktoré boli cez školský rok, takže máme taký prázdninový režim. Najbližšie bohoslužby sú budúcu nedeľu o 10. a potom o 17. hodine. Po dnešných bohoslužbách vás pozývame hore na prvé poschodie, kde je pripravený čaj a malé občerstvenie, na to, aby sme mohli chvíľu si spolu aj pohovoriť. Máme takú smutnú správu. V piatok sme sa na cintoríne v Pezinku rozlúčili s našim priateľom Alojzom Mihelom, sestre Lole Mihelovej, deťom Roderikovi a Helge Dovalovej a ich rodinám. Vyslovujeme úprimnú sústrasť a vyprosujeme Božie potešenie.
Evanjelium čítame z Matúšovho Evanjelia z 10. kapitoly od 39. po 42. verš. Matúš 10, 39 až 42. Kto nájde svoju dušu, stratí ju. A kto stratí svoju dušu pre mňa, nájde ju. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by sa dal napiť jednemu z týchto maličkých, čo len za pohár čerstvej vody ako učeníkovi, nepríde o svoju odplatu. A ešte z Matúšovho Evanjelia z 25. kapitoly, 31. až 40. verš. Matúš 25, 31 až 40. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Vtedy král povie tým po pravici: poďte, požehnaní môjho otca, a zaujmite kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu odpovedia spravodlivý: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo náhého a priodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Král im odpovie: amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, život nám plynie. Ustavične plynie a my od svojho začiatku pomaličky odtekáme k svojmu koncu. Dni sú väčšinou podobné jeden druhému, iba občas sa stane niečo významné. Žijeme viac menej na povrchu našich dní, na povrchu nášho myslenia aj vnímania. A predsa po celý ten čas žijeme obklopení dvoma obrovskými tajomstvami. Tajomstvom okolo nás, tajomstvom toho nekonečného bytia, z ktorého pochádzame. Tajomstvom tvojho srdca, Bože, a tajomstvom v nás, tajomstvom našej vlastnej duše, tej hlbiny, tej temnoty, do ktorej nedovidíme, ale ktorá je jediným, čo naozaj máme, ako naše vlastné ja. Hľadáme svoju dušu a hľadáme teba, Bože, a sme uprostred paradoxu, že čím viac hľadáme, tým viac to, čo chceme nájsť, strácame. A ty nás voláš k tomu, aby sme urobili čosi neslýchané, aby sme sa vzdali seba a prekročili svoje hranice, lebo inak to, čo hľadáme, nikdy nebudeme môcť nájsť. Daj nám milosť porozumieť tomu a odvahu robiť tie kroky cez svoje hranice k tvojmu nekonečnému bytiu v pravde a láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spievame pieseň číslo 441. Tak ešte raz vítajte. Toto je prvá nedeľa obdobia, ktorému sa občas hovorí uhorková sezóna. U nás je to obdobie letných dovoleniek. Vidno to aj v laviciach. Mnohí naši kamaráti sú preč. Už odcestovali na prázdniny či dovolenky. Skúsme teda využiť tú výzvu toho času dovoleniek a nechajme sa Bohom osloviť práve tou otázkou, na čo nám vlastne je dovolenka, či sviatok, nejaký oddelený čas, kedy ideme oddychovať, čo vlastne chceme robiť. My zvykneme teda ten čas, keď skončí naša práca, zbalíme sa, niekde odcestujeme, nazývať dovolenka. Prečo tomu hovoríme dovolenka? Aký je zmysel toho slova? No keď som nad tým rozmýšľal, tak mi to prišlo, že možno hovoríme, že to je dovolenka, lebo konečne si budeme môcť dovolovať. Celý rok si nič nedovolím, prídu prázdniny, tak si budem dovolovať, čo chcem. Nebude tam žiadny šéf, nebudú tam žiadne nadčasy, žiadny pracovný plán, žiadna škola. Alebo niekedy si vravíme, že dnes budeme, teda tento rok plánujeme úžasnú dovolenku, konečne si to môžeme dovoliť. Dovolujeme si, takže je to dovolenka. No, trochu mi napadlo, že to slovo dovolenka má aj taký svoj tieň. Ako keby sme si tým slovom priznávali, že v istom zmysle sme v tomto živote tak trocha ako vo väzení. Makáme, makáme. Sme súčasťou akéhosi veľkého spoločenského stroja, kde dospelý človek vstúpi do pracovného procesu, pracuje, zarába peniaze, splodí niekoľko detí, zarába na to, aby im mohol zaplatiť školu, oni chodia do školy preto, aby sa pripravili na pracovný proces, ktorý ich čaká. Potom v dospelosti vstúpia do pracovného procesu, poženia sa, povydávajú, splodia zo pár detí, makajú, aby zarobili na to, aby ich mohli poslať do školy. No na čo? Aby sa deti pripravili na výrobný proces, vstúpili do ňoho. A občas máme dovolenku. Na čo to je? Nezdá sa vám celý ten kolobeh tak troška nezmyselný? Ja som tu už raz povedal, že mne sa páči to anglické slovo holidays, lebo on troška odkazuje na slovo holy. Holiness, svetosť. No, poviete si, ešte aj na prázdniny, a ešte aj prázdniny majú byť nejaké posvetné, sveté dni. Skúsme rozmýšľať troška hlbšie o obsahu toho slova holiness, alebo svätý. V našej mysli je tak troška zaužité si predstavať pod pojmom svätý niečo, čo najviac protirečí skutočnému životu. Nejaký čudný, taký škrupulózny človek, ktorý ani nežije, ale sa obmedzuje vo všetkom. Slovo svätý znamená niečo úplne iné. Skoro by som povedal protiklad toho. Svätý je ten, ktorý je v plnosti účastný na tajomstve života. Slovo svätý znamená doslovne oddelený alebo jedinečný. Čiže ten, ktorý tvorí výnimku z toho tuctového množstva. Jediný oproti mnohému. Jedinečný oproti všednému. Výnimočný oproti banálnemu. No keď si to takto uvedomíme, nie je to tak, že my vlastne celý život tak troška hľadáme tie sväté dni. Celý život hľadáme tú hodinu, ten moment, tú minútu možno. Výnimočnosti. Jedinečnosti. Ktorá dá zmysel tomu, že sme vôbec existovali. Takže skúsme rozmýšľať o dovolenkách radšej ako o svätých dňoch. Môžeme si dať obrázok. V podstate môžeme symbolicky povedať, že svojim životom ako keby sme sa snažili vnútorne stúpať na pomyselný svätý vrch. Vstúpať k tomu momentu výnimočnosti a jedinečnosti, kde zrazu bytostne budeme vedieť, že to, že sme existovali, malo zmysel. Mohli by sme možno tu rozoznať dve základné skupiny ľudí. Jedna skupina, ktorá hľadá teda to výnimočné, to jedinečné, by povedali, že hľadajú sami seba. Chcem nájsť sám seba, zmysel svojho života. Alebo Ježišovým slovníkom hľadajú svoju dušu. Kto som? Na čo som? Prečo tu žijem? Hľadáme otázku, ktorá by nás vyviedla z tej mechanickej banality našich dní. Druhá skupina hľada Boha. Nejakým spôsobom sa im od malička, možno výchovou, prostredím spája otázka zmyslu s otázkou Boha. Vyrástli v cirkevnom náboženskom prostredí a naučili sa myslieť a žiť svoj život cez pojem Boha. Dlho žili v takomto prostredí, osvojili si presvedčenie, že Boh je. Tak samozrejme, že o tom možno ani veľmi nerozmýšľali. Žili v prostredí, kde bolo inteligentné veriť v Boha, pretože väčšina ľudí tak verila. No ale ako žijeme, tak sa dostávame do kontaktu so širším svetom a narazíme na to, že existuje oveľa širšie prostredie, kde veriť v Boha nie je, vyznieva veľmi inteligentné. A možno pre niektorých až nemoderné. A tak v tom hľadaní Boha zrazu, alebo v tom vedomí Boha mnohí narazia na otázku. Kde je Boh? Aký je Boh? Kde ho mám nájsť? Skutočne existuje? Ako nájsť Boha? Ako nájsť samého seba? Je zaujímavé, že obe tie otázky smerujú k tomu istému koncu. Naozaj hľadať samého seba. Naozaj hľadať Boha. Znamená v istom zmysle smerovať na to isté miesto. Na svätý vrch. A obe cesty smerujú k tomu istému paradoxu. Neviem, či ste si to všimli. Ježiš nám hovorí, že ak hľadáme svoju dušu, tak ju stratíme. Až keď sa odvážime svoju dušu stratiť, prekročiť svoje vlastné hranice, iba to svoje malé ja, až vtedy sa stretneme s Kristom a v ňom nájdeme sami seba. A podobne, keď rozpráva ten príbeh o delení ovce a capov, tak sme prekvapení tým, že sú tam nejakí ľudia, ktorí, keď im Ježiš hovorí, že navštívili ste ma, keď som bol nemocný, vo väzení som bol, prišli ste za mnou, bol som nahý, zahodili ste ma. Oni sú prekvapení, lebo si nepamätajú, že by niečo také urobili. Nerobili to z náboženských dôvodov. A Ježiš im hovorí, ale veď tam som vás stretol. Ste moji. Stretajú Krista ako keby v nie náboženskom kontexte. V tom, že prekračujú seba smerom k tým, ktorí sú za ich hranicami. Takže aj hľadanie Boha, aj hľadanie samého seba v sebe nesie jeden obrovský paradox, že sa musíme prekročiť a v istom zmysle stratiť sami seba, aby sme seba našli a aby sme našli Boha. Ak hľadáš seba, nemôžeš sa uzatvoriť. Sám v sebe sa nenájdeš. Sám v sebe nenájdeš zmysel ani hodnotu svojho života. Pretože človek je zo svojej podstaty transcendentná bytosť. Čo znamená transcendentná? Transcendentný je ten, ktorý sa presahuje. A paradox človeka je v tom, že človekom sme najviac práve tam, kde sa presahujeme, v tom presahu. Keď sme uzavretí, tak strácame svoju ľudskosť. Až tam, kde sa presahujem, v tom presahovaní sa stávam sám sebou. V tom presahovaní sa mi zjavuje zmysel toho, že som. Môžeme si dať obrázok. Môžeme si to predstaviť ako kvet. Kvet je tiež v istom zmysle transcendentná rastlina. Kvet rastie a oplodňuje sa tým, že sa otvára tomu, čo príde zvonku do ňoho, aby ho urobilo plodným kvetom. A kvet našej duše môže byť otvorený alebo uzavretý do seba. Kvet, ktorý je do seba uzavretý, nikdy nemôže prijať peľ, ktorý ho oplodní. Ani hrejivé lúče slnka, ktoré mu dávajú dozrievať. Ak sa naša duša uzatvorí do seba, ako ten stočený kvet do úlity, nepríde tam ani plodnosť, ani pravda, ani láska, nenájdeme ani svoju dušu, ani Boha. Podobne by sme možno mohli prirovnať našu dušu k dlani. Všetci máme dlaň. Naša dlaň môže byť buď otvorená, alebo uzavretá. Dlaň máme uzavretú vtedy, keď sa bránime alebo útočíme ako pesť. Dlaň máme uzavretú vtedy, keď nechceme nič dať, ale zvieráme v nej niečo, čo si myslíme, že je strašne dôležité. Ale v skutočnosti tam nie je nič, čo by sme mohli zvierať. Naša duša môže byť ako dlaň, ktorá sa otvára. Otvára sa preto, lebo dáva. Otvára sa preto, lebo prijíma. Otvára sa preto, lebo tvorí. Otvára sa preto, lebo sama o sebe je prázdna. Potrebuje prijať z Božej dlane svoju vlastnú existenciu, aby mohla dávať ďalej. Takže človek presahuje sám seba. A nejako inak, iba tak, že sa vydá na cestu toho seba presahovania. Nejako inak, iba tak môže nájsť svoj zmysel. Keď sa človek uzatvorí do seba, tak sa dostáva do neriešiteľnej, neznesiteľnej situácie. Je zaujímavé, že C.S. Lewis vo svojej knihe Veľký rozvod hriech popisuje v prvom rade ako stav totálnej uzavretosti do seba. Píše, že peklo je stavom mysle. A každý stav mysle ponechaný sám na seba, každé uzamknutie tvora vo vnútri mučiarne vlastnej mysle, je napokon peklo. Nebo je však realita sama. Všetko, čo je úplne reálne, je nebeské. A tak keď sa začneme uzatvárať sami do seba, len aby sme si mysleli, že my naozaj úplne máme pravdu. Keď sa začneme uzatvárať do svojho seba, do svojej sebaľútosti a budeme len plakať nad svojim vlastným nešťastím, uzavretí vo svojom vnútri, nebudeme môcť nájsť ani sami seba, ani Boha, ktorý je tu. Pretože Boh je v seba prekročení. A poznanie môjho vlastného ja je tiež v seba prekročení, keď sa otvorím tej realite, ktorá ma presahuje všetkými smermi. Tam je Boh, tam je nebo. V mojom vnútri, tam, kde sa uzatváram, je peklo. Paradoxné je to, že my sa môžeme uzatvárať vo svojom vnútri aj z náboženských dôvodov a pestovať si tam svoje náboženské predstavy, neohrozené realitou, ktorá je mimo nás. Preto Boh tak často a tak rád prichádza, aby boril tie naše predstavy a volal nás von k skutočnému novému a novému stretnutiu s ním. No, človek je transcendentný preto, lebo Boh je transcendentný. Boh nás stvoril na svoj vlastný obraz. On sám, jeho podstata je v seba presahovaní. Boh je vždy za hranicami nášho ja. Boh je presahujúci. Prekračuje naše malé obmedzené ja. A iba tam, kde prekračujem seba, moje hranice, ho môžem poznať naozaj. Inak je iba slovo v mojej mysli. Predstava v mojej predstavivosti. Súčasť môjho inventáru v mojom vnútornom interiéri. Poďme von a hľadajme ho. To presahovanie Boh vložil do nášho vnútra ako výzvu. Veď byť človekom znamená vždy byť vyzývaný prekročiť samého seba, ísť ďalej. V poznaní napríklad, môžeme si dať obrázok, človek je tvor, ktorý je poznamenaný výzvou k poznávaniu. Nemožno byť človekom bez toho, aby sme žili z tejto nutnej zvedavosti po tom, ako sa veci naozaj majú. A tak poznávame, skúmame, zhromažďujeme poznanie, ktoré je stále nedostatočné a bude nedostatočné. Ale to dôležité je to presahovanie. Poznávanie pravdy totiž vždycky predstavuje prekročenie vlastnej hranice. Od svojho obmedzeného, ohraničeného vedomia k univerzálnemu Božiemu vedomiu. Podobne sme tvory, ktoré sú stvorené tak, že nás fascinuje krása sveta okolo nás. V knihe Kohelet, autor píše myšlienku, ktorá ma hrozne, hrozne stále oslovuje. Vraví, že Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a do nášho srdca vložil večnosť. Večnosť ako výzvu, večnosť ako to, čo nám chýba. A tak byť človekom znamená byť oslovovaný tajomstvom krásy. Fascinácie tým krásnym, tajomným bytím okolo nás. A každý pokus vystihnúť to predstavuje seba prekročenie smerom k tomu tajomstvu Božieho bytia, ktoré nás presahuje. Takže každý moment nového poznania a každý moment prehlbeného vnímania sveta predstavuje v istom zmysle malé seba prekročenie. Možno, že keď budeme na tých holidays či dovolenkách, niekde sa troška prekročíme smerom k poznaniu alebo smerom k novému vnímaniu, ale takéto seba prekračovanie je iba čiastočné a neúplné. Ako keď otvoríte okno, vykloníte sa z neho, do tváre vám zavanie svieži vzduch, vône diaľok, uzriete tajomný horizont, ale zostávate stále doma, vo vnútri. Kristus nás volá na cestu úplného prekročenia, výdenia zo seba. Úplná transcendentácia je možná iba v odvážnom, vernom uskutočňovaní lásky. Otvoriť dvere a výjsť z toho nášho domu von sa dá iba tak, že začneme naozaj milovať. Milovať znamená úplne sa otvoriť tomu druhému a úplne sa dať tomu druhému. Je to preto, lebo Boh ako som už povedal, transcendentné bytie, je vo svojej podstate láska. Ja nám to napísal jednoducho. Milovaní, milujte sa. Lebo každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. Boha nikto nikdy nevidel. Keď sa milujeme, Boh zostáva v nás a my v ňom. Boh teda nie je iba akési osamelé ja nad svetom, za svetom. Boh je ja a ty. Otvorené jeden druhému, nekonečné ja a nekonečné ty. Otvorené jeden druhému a večné prúdenie poznania a milovania v jeho vlastnom vnútri, medzi Otcom a Synom v Duchu Svetom. A tak stvoril aj našu dušu, ako ja a ty a milovanie. Ak sa máme odvážiť za láskou, tie dvere, ktorými sa vstupuje, majú tvár kríža. Viete, samého seba môžem vnímať ako svoje vlastníctvo. Ako niečo, čo vlastním a na základe toho si naplňam svoje vlastné zámery. Láska začína tam, keď pochopím sám seba v pozitívnom zmysle, ako obetu. Obeta znamená, že rozumiem do hĺbky, že celá moja existencia je dar. Ten dar jednoducho vo všetkom, čím som, prijímam z Božej ruky. Prijímam svoju stvorenú existenciu z Božej ruky. Aj tú duchovnú existenciu zachránenú Kristovou obeťou z Božej ruky. A takto sám seba sa učím dávať ďalej, tiež ako obetu, ako to, čo strácam. A nachádzam práve tým darovaním. Keď vystupujem zo seba, takže sa dávam tomu druhému, aby som doplnil jeho núdzu. nevstupujem iba do jeho života a on do môjho, ale spolu vstupujeme do Božieho bytia lásky. Takže vydať sa za svoje hranice znamená vydať sa na cestu lásky. Kde je láska vo svojej najčistejšej podobe? Domnievam sa, že láska je sama sebou vtedy, keď už nemá žiadne dôvody, žiadne osobné záujmy preto, aby existovala. Vtedy je láska skutočným prekročením seba. Samozrejme, my máme prirodzené lásky, ktoré ľahko vznikajú, hoci aj ľahko zanikajú. Láska k blízkemu človeku, k svojim rodičom, k svojim súrodencom, k priateľom, k svojej žene. Proste, ale tam láska vždy tak troška znamená rozšírenie svojho ja v tej našej komunite. Láska vo svojej najčistejšej podobe sa prejavuje tam, keď je to láska k nie priateľovi. K tomu, čo je za hranicou môjho rozšíreného ja. Láska k cudzincovi. Na začiatku sme čítali text z Matúšovho evanjelia, kde Ježiš menuje niekoľko skupín, od ktorých sme prirodzene oddelení múrom inakosti. Hovorí, bol som hladný a dali ste mi najesť. Bol som cudzincom a prijali ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. V podstate každý z týchto aktov predstavuje prekročenie hranice. Hranice, ktorá oddeluje svet chorých od sveta zdravých. Hranice, ktoré oddeluje svet cudzích od sveta našich. Hranice, ktoré oddeluje svet spravodlivých od sveta odsúdených. Hranice, ktoré oddeluje svet zabezpečených od sveta chudoby. Tam sa láska prejavuje vo svojej najčistejšej podobe. Tam je najviac seba prekročením. Takže, ak máme zhrnúť, čo sme si povedali, skúsme vnímať ten symbol či výzvu dovoleniek ako výzvu k svätým dňom. Svätým dňom, ktoré by sme vlastne mali hľadať vždy. Znamená to smerovať k tomu svätému vrchu, k tomu, aby sme nachádzali znova a znova vo svojom živote to jedinečné a výnimočné, čo dáva zmysel tomu, že existujeme. Aby sme hľadali sami seba, hľadali Boha. A to hľadanie sa stretá v jednom tajomnom bode, kde prekračujeme svoje hranice. Strácame svoju dušu, aby sme ju našli v Bohu. Strácame svoj okruh, aby sme Boha stretli za hranicami nášho sveta. Keď sa tam vydáme za tými hranicami, smerujeme k jednému tajomnému bodu. Nekonečnému bodu, ktorý tu bol skôr, ako bol svet. A to je Božie bytie, prameň milosti a lásky. Pretože tak, ako tu sedíme, hlboko vo svojom najhlbšom dne, všetci prameníme z Boha. Všetci prameníme z tej lásky a z tej pravdy. A takže chcem vám popriať, aby ste prekračovali svoje hranice. A za chvíľu budeme prijímať večeru Pánovu. Ježiš nám zanechal chlieb a víno ako symbol toho, že Boh sám seba prekročil smerom k nám. Veď na stole v podobe vína a chleba máme absurdný symbol Boha, toho, ktorý je všemocný a stáva sa v tom chlebe a víne bezmocný na svojom kríži, vo svojom ukrižovaní. Ten, ktorý bol absolútne čistý, ktorý sa stáva hriešnikom za všetkých hriešnikov. Ten, ktorý bol nesmrteľný, zostupujúci do smrti. Taký je Boh, jeho sebaprekročenie je tak radikálne, že sa nakoniec dokonáva v kríži. A samozrejme, ten kríž je výzvou k nám, aby sme sa rovnako prekračovali a darovali jeden druhému. Tak ako to pekne napísal prorok Izaiáš. Môžeš tam dať. Ak dáš hladnému svoju dušu a utrápenú dušu nasítiš, vtedy vzíde tvoje svetlo v temnotách. A Boh ťa vždy povedie. Budeš ako zvlažovaná záhrada. Ako prameň, ktorého vody nezlyhajú. Keď budeme pristupovať k večeri Pánovej, môžeme sa podobať tomu obrázku. Môžeme prichádzať uzavretí v sebe. Ako peste konfliktu, alebo ako v strachu uzavret v tom zvieraní čohosi, čo si myslíme, že máme. Alebo môžeme prichádzať ako otvorená dlaň. Dlaň podaná Bohu. Dlaň prijímajúce sa Božiu milosť. Ale aj dlane navzájom podané jeden druhému. Chcem vás poprosiť, aby sme prekročili svoje hranice, keď pôjdeme k Eucharistii. Aby sme sa otvorili a stretli sa ako dlaň s podanou dlaňou. Stížme sa, otvorme sa teda ako tie kvety, či tie dlane a vložme v tejto chvíli svoje vnútro do modlitby vyznania svojho srdca. Skúmaj ma, Bože, skúmaj moje srdce. Osvieť ho svojim duchom. Moje srdce si totiž nevie samo uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenie tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstavivosti. Zbav ma aj skrytých vín, Bože. Ochraň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, ó Bože, môj Bože, Bože moja skala a moja záchrana. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sa. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Spievajme spoločne pieseň číslo 344. Pieseň číslo 344, Kde si môj premilý Ježišu Kriste. Počas tejto piesne vykonáme našu pravidelnú zbierku. Pieseň číslo 344. Thank you. Po prijatí požehnania budeme spievať pieseň číslo 598. Pieseň číslo 598. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Oče náš drahý, stojím tu pohnutá nad tým, že sme smeli prijať dar Tvojej milosti, dar odpustenia. Už po koľký raz som rozochvelá nad tým, čo sme počuli, nad slovom, ktoré sa ma hlboko dotýkalo. Už po koľký raz. Pane, prosím o milosť, aby všetko to, čo prijímame, aby sa dotýkalo nielen nášho rozumu, ale aby prešlo hlbšie. A prosím ťa, teraz, keď mnohí budú odchádzať na dovolenku, aby si nám dal prežiť naozaj plnosť toho, čo sme počuli. Prosím ťa o ochranu všetkých, ktorí budú na rôznych sústredeniach počas leta. Prosím o Tvoju prítomnosť, o Tvoje požehnanie. Prosím, aby sme sa mohli v septembri znovu stretnúť z Tvojej milosti, posilnený na tele, ale aj na duši a na duchu. V Tvojom drahom mene, Pane Ježišu, o to prosím. Amen.
Nech nám trojediný Boh, Boh Kristovho kríža, udeli svoje požehnanie. Aby tak, ako si sa Ty, Bože, prekročil v láske až na naše dno k úplnému sebazmareniu, aby sme sa aj my v Tebe dokázali prekročiť. Aby sme v Tebe strácali svoju dušu a tak ju našli, našli samých seba v Tebe a Teba v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.